Та дарма. Рамбер знову і знову викладав кожному з них свою справу. Його доводи в основному зводилися до того, що він, мовляв, чужий у нашому місті, і тому його випадок вимагає особливого розгляду. Співрозмовники з цим охоче погоджувалися, але майже всі давали йому зрозуміти, що саме в таке становище потрапило чимало людей, і тому випадок його не такий винятковий, як йому здається. На це Рамбер заперечував, що коли навіть так, суть його аргументації не міняється, а йому відповідали, що все-таки міняється, бо власті чинять у таких випадках перешкоди, бояться будь-яких потурань, не бажаючи створювати так званий прецедент. Причому останнє слово вимовлялося з неприхованою відразою. Рамбер якось повідомив доктору Вір'є, що за створеною ним класифікацією таких типів він заносить до графи бюрократи. А крім бюрократів, траплялися ще й базіки. Вони запевняли прохача, що все це довго не триватиме, а коли від них вимагали конкретної ухвали, не скупилися на добрі поради, навіть намагалися утішити Рамбера, твердячи, що все це лише тимчасові прикрощі. Траплялися також достойники. Ті вимагали, щоб прохач виклав своє прохання на папірці і подав їм, а вони вже повідомлять його про свою ухвалу. Траплялися скоробрехи, що пропонували йому ордер на квартиру або повідомляли адреси недорогого пансіону. Траплялися педанти, що вимагали заповнити за всією формою бланки і одразу ж підшивали їх до справи. Зустрічались уперті, що відвертали очі. І нарешті, а таких було більшість, зустрічалися формалісти, що за звичкою відсилали Рамбера до сусідньої канцелярії або підказували якийсь новий хід. Журналіст пошарпав собі нерви, оббиваючи пороги, зате зумів скласти досить ясне уявлення про те, що таке мерія або префектура, ще й тому, що змушений був просиджувати годинами на оббитій молескином лаві навпроти величезних плакатів. Одні закликали брати державну позику, вільну від податків, інші – вступати до колоніального війська, а потім ще тупчав у самих канцеляріях, де на обличчях урядовців можна було прочитати не більше, ніж на скорошитах і поличках стеками. Правда, тут була одна перевага, як признався не без гіркоти Рамбер доктор Вір'є. Усі ці клопоти затулили від нього істинний стан справ. Він навіть не помітив, що пошесть наростає. Не кажучи вже про те, що дні, згаяні в марній біганині, минали швидше, та й хіба в такому становищі, в якому перебувало все місто, кожен минулий день не наближав людину до кінця її випробування, якщо, звісно, вона до нього доживе. Рі'є мусив визнати, що такий погляд не позбавлений логіки, але закладена в ній істина, мабуть, надто загальна. Нарешті настала хвилина, коли в Рамбера ожила надія. З префектури він отримав анкету з проханням заповнити її якнайточніше. Опитувачів цікавило його точні ім'я та прізвище, його сімейний стан, його прибутки, давнішні й теперішні, словом, те, що прийнято називати життєпис. У перші хвилини йому здалося, ніби цю анкету розіслано саме тим особам, яких можна відправити на місце їхнього постійного проживання. Деякі відомості, зібрані в канцелярії, правда, досить туманні, підтвердили це враження. Але після рішучих кроків Рамберові пощастило знайти відділ, що розсилав анкети. І там йому сказали, що дані збираються про всяк випадок. «Який випадок?» – спитав Рамбер. Тоді йому пояснили, що на той випадок, коли він заразиться чумою і помре. І тоді, з одного боку, відділ зможе сповістити рідних про цей сумний факт, а з другого – встановити, чи оплачуватиметься утримання його Рамбера у лазареті з міського бюджету, чи можна буде сподіватися, що родичі небіжчика компенсують ці видатки. Звичайно, це підтверджувало, що його неостаточно розлучено з тією, яка чекає на нього, бо про їхню долю клопочеться суспільство. Але втіха була досить жалюгідною. Найдивовижніше те, і Рамбер це зауважив, що в самий розпал стихійного лиха якась канцелярія незворушно робила свою справу, виявляла ініціативу в дочумному стилі, іноді навіть без відома начальства, і чинила так лише тому, що була спеціально створена для такого діла.